студыі радыё Свабода з вамі далей Сергій Шупа. У суботу 5 верасня пройдзе чарговы з'езд партыі Беларускага народнага фронту. Два найбольш верагодныя кандыдаты на пасаду новага старшыні партыі Віктар Івашкевіч і Алексей Янукевіч. Мы запрасілі іх у наша менскае бюро, дзе паміж імі адбылася адкрытая дыскусія, якую мы і запрашаем вас зараз паслухаць. Віктар Івашкевіч і Алексей Янукевіч адказваюць на пытанні майго калегі Віталя Цыганкова.
Пачнем, напэўна, з самага натуральнага ў дадзенай сітуацыі пытання для абодвух удзельнікаў размовы. Патлумачце нашым слухачам, чаму дэпутаты з'езду БНФ павінны абраць на пасаду старшыні менавіта вас? Што вы прапануеце адмыслова ў якасці стратэгіі для фронту? Чым ваш падыход кардынальна адрозніваецца ад тэзісаў вашага апаненту? Калі ласка, Віктар Івашкевіч.
Каб зараз не распавядаць всю платформу, праграму, якую я буду выкладаць на з'ездзе, то хачу параіць прачытаць яе в пятнічным нумары народнай волі. Галоўная тэза такая, што крызіс даецца людзям для таго, каб змяніць жыццё. Ён не часта бывае, і мы, як апазіцыйная партія, павінны скарыстацца ростам незадавальнення людзей сваім эканамічным становішчам сацыяльным, скарыстацца таксама прэзідэнцкай кампаніяй, якая пачынаецца ў наступным годзе, з тым, каб паламаць усе тыя рэжым асабістай улады Лукашэнкі. Таму нам трэба вылучаць свайго кандыдата ў прэзідэнты, і гэта ёсць, на мой пункт погляду, галоўнае пытанне, якое будзе абмяркоўвацца. Шмат чым оно перавырашыць і все астатнія кадровыя прапановы і кадровыя рашэнні на з'ездзе. Калі мы вылучаем свайго кандыдата ў прэзідэнты, калі мы арыентуемся на актыўную інфармацыйную працу з рабочымі прадпрыемствамі, прадпрымальнікамі, в першую чаргу з імі, бо яны найбольш цярпяць ад эканамічнага крызісу і найбольш можуць быць актыўныя людзі. Калі мы робім ставку на падштурхоўванне сацыяльных пратэстаў у палітычнае русло і ставім задачу аб'яднаць усе дэмакратычныя сілы на тое, каб абраць свайго кандыдата прэзідэнта, а я бачу, што найлепшы варыянт это як кандыдат Баршэўскі. Тады ёсць шанец паламаць сітуацыю. Калі ж мы это не робім, тады мы смиряемся тым, што лукашэнкаўскі рэжым захоўваецца в гэтыя бліжэйшыя два гады, паціху перацерпівае крызіс, ну і далей зноў перыяд стагнацыі ці стабільнасці, як кажа ўлада, яшчэ на год 10-15. Што я бы не хацеў.
Дякую, гэта было меркаванне Віктара Івашкевіча. Ведаючы пазіцыю Алексея Янукевіча, я ўжо бачу, што тут ёсць пэўныя розныя падыходы. Такім чынам, Алексей, вам тое ж самае пытанне. Чаму дэлегаты з'езда павінны абраць вас? Чым ваша стратэгія адрозніваецца ад меркавання ў перакананні вашага апанента?
Сапраўды, адрозненні дастаткова вялікія. Я думаю, перадусім, дэлегаты з'езда падтрымаюць мяне і маю каманду, таму што я не тэхнічны і не умоўны кандыдат на пасаду старшыні партыі БНФ. Гаспадар Віктар паўсюль неаднаразова кажа, што яго прапанова кандыдату прэзідэнты, калі ён будзе абраны, спадар Лявон Баршчэўскі, і ў гэтым выпадку ён гатовы станавіцца кіраўніком выбарчага штаба і так далей. У нас і ў маёй каманды ёсць ясная стратэгія, якую мы збіраемся ажыццяўляць для таго, каб фронт нарэшце дасягнуў поспеху і мог прыйсці да ўлады. Аснова нашай стратэгіі палягае на тым, што нам важна вырвацца з таго замкнёнага кола, у якім знаходзіцца партыя і ўсе дэмакратычныя сілы апошнія шмат гадоў, вярнуцца ў грамадства, здабыць падтрымку ў грамадстве і не грунтаваць нашыя стратэгіі і тактыка на на сацыяльны выбух ці яшчэ на нейкія рэчы, якія ад нас не залежаць. Мы лічым, што мы не мусім разлічваць на нейкія лукашэнкаўскія сцэнары, на тое, што нехта выйдзе на вуліцу і зробіць за нас нашу працу. Мы разлічваем на перамогу, зыходзячы толькі з сваіх уласных сілаў, і таму наша стратэгія, гэта стратэгія на перамогу, на самастойнасць партыі БНФ, на вяртанне ў грамадства і на дасягненне выніку. Не на працэс, а на вынік.
Што, на вашу думку, трэба зрабіць, каб перамагчы на з'ездзе? Што, па-вашаму, стане вырашальным для вас асабіста? Нейкі яркі, красамоўны выступ, ад якога дэпутаты з'езда падцягнуцца за вамі? Ці гэта важней асабістая праца з гэтымі дэпутатамі? Іншымі словамі, можна сказаць, такая закулісная барацьба. У чым вы лічыце сябе большым спецыялістам, Віктар?
Я лічу галоўнай перавагай нашай каманды, сваё асабіста, што пад планамі, які я агучваю, я магу прад'явіць рэальныя справы, які я ўжо рабіў і раблю сёння. І те, що я сказав, праця з робочими, праця з підприємниками, медійна кампанія, створення клубу депутатів, былих скликань, які виступають за незалежність демократії в Білорусі, влучення кандидатів в президент, це вже все робить. І газета накерована на сородок робочих, і аркомітет схода працівних колективів на 14 листопада огучено так само от на Радіо Свобода. І це вже все робиться. І це є доказ того, що це не фантазії і мари, і не пустые обещанки. В этом я бачу перевагу, потому что все остальные обещания, круглые слова, колены не растлумачиваются, как это робить и кто это будет робить. На мой пункт, это довольно пустые. Но я сподіваюся, что люди оценят те реальные справы, которые политики робили и робят, а не только обещают что-то сделать в будущем.
Алексей, как у вас в этой справе, что вы лишите головным для вашего обрания на съезде? Те, как говорит Виктор, реальные справы, те некая яркая промова, те праца с делегатами съезда?
Ведаеце, яркія прамовы, праца з дэлегатамі з'езду, гэта ўсё нейкія такія выбачыя тэхналогіі. Я перакананы, што ось у коле аднадумцаў, людзей, якія даўна адзін аднаго ведаюць, такія тэхналогіі не працуюць. Я перакананы, што асноўным ключавым момантам, на які будуць зважаць дэлегаты з'езда, які будзе вырашаць, гэта тое, на які вынік арыентаваная праграма той ці іншай каманды. Я лічу, што людзі ўжо дастаткова доўга сапраўды працуюць і бачаць, што вынікаў, на жаль, няма, і людзі прагнуць вынікаў. Людзі хочуць, каб іхная праца і праца іхнага кіраўніцтва не была бесплённай, не была такой рытуальнай і метадычнай, нават калі гэта цяжкая праца, але гэта праца дзеля працы, яна не прыносіць выніку. Я думаю, што людзі сапраўды чакаюць, што кіраўніцтва зможа даць вынікі. І я думаю, што па тым, на якія вынікі арыентуецца кіраўніцтва, на якія яны разлічвае, якія ставяць сабе задачы, так людзі і будуць рабіць свой выбар.
Одно з галоўных пытанняў для БНФ, асабліва апошнія гады, гэта яго ўваходжанне ў розныя дэмакратычныя кааліцыі. І тое, як, на думку некаторых фронтаўцаў, актыў БНФ і інтэлектуальны рэсурс, і рэсурс палітычны выкарыстоўваўся ў гэтых кааліцыях. Тут існуюць вельмі розныя меркаванні, і часам даволі крытычна наконт таго, ці трэба БНФу заставацца ў гэтых кааліцыях. Якая ваша думка на гэты конт? Ці можна сказаць, што з абраннем аднаго з вас тут могут быть вельми радикальные изменения в этом смысле.
По-перше, хочу сказать, что все политические силы, которые декларируют себя как демократичные, той или иной ступени уходят в АДС, Объединенные Демократичные Силы. Кто в президиум, кто в политраду, кто в региональные коалиции на уровне города Минска и областных. Все. И это есть факт. И коли нас, фронт, подштурховывает выйти, это нас хочет сделать крайними, как мы были разбуральники. Потому что сами те, кто подштурховывает к этому, они это не робят. Так? Тому я лечу, что выход с фронта с АДС нанесе велизарный удар по имиджу фронта как внутри краины, как разбуральник, как деструктор, так и за межами краины, сарод тих партнеров, которые поддерживают демократичные силы Беларуси. Другое. Я лечу, что когда мы ставим перед собой конкретные меты, и они есть конкретные навык в техничном выражении, в плане техничных супрацовництв по реализации своих мед можна з ким угодно супрацовничати. Хто раз ми супрать диктатури, хто супрать диктатури, може допомогти, треба в цьому сенсі супрацовничати. Третє, в відносинах до потребування зміни виборчого законодавства, обов'язково, каб некий хоч наш голос був почутий, треба, каб під змінами виборчого законодавства проєктом підписалися усі. От коли на Заході кажуть, все от націоналістів до комуністів підтримують зміни виборчого законодавства, тоді легше потребувати от Лукашенка їх змін. Коли тільки це починається 3-5 варіантів резолюції, тоді, значить, на нас махають рукою, кажуть, вони там все пересварилися, без сенсу з ними розмовляти, будемо розмовляти з Лукашенком. Тому будь-які розмови про вихід із коаліції, я лічу, вельми шкодно для БНФ. Іншая справа, что мы можем каждый день корректовать свой удел в тех или иных формах працы.
Алексей, вы недавно на прессовой конференции довольно критично выказывались про существование АДС, про сегодняшнюю его роль. Тем можно зараз сказать, что в выпадку вашего обрания вы будете инициировать выход БНФ с Объединенных Демократичных Сил?
Не, я не собираюсь инициировать выход фронта с АДС. Я лишу, что нема в этом потребы, в этом выходе. Але разом с тем, безумовно, ступень заангажованности фронту у справы этой коалиции, он будет истотно подниженный и будут можно моцна змененыя прыярытэты партнерства і каліцыйнага будаўніцтва. Што казаць пра АДС, то відавочна, што сваю ролю ён збольшага ўжо адыграў і на сённяшні момант дзейнічае в халастую вялікай ступені. Пра гэта сведчыць хаця б тое, што палітычная рада АДС, якая была абраная на кангрэсе ў 2007 годзе, яна не збіралася ўжо, можа быць, год, а можа быць і больш. І проста сапраўды ёсць пэўная лінія на вот захаванне проста нейкага статуса кво. Мы адзін да аднаго прыцёрліся, нам адзін з адным зручна, і вось нейкую такую дзейнасць мы абазначаем, нешта робім, лічым, што это можа прынесці нейкія вынікі, альбо, можа быць, нават не думаем пра вынікі, а нам падабаецца сам працэс. Я лічу, што кааліцыя такіх розных паводле каштоўнасцяў і геапалітычных арыентыраў сілаў, як, напрыклад, БНФ і тыя ж камуністы, магчыма толькі ў двух нейкіх выпадках. Першы выпадак гэта калі зусім усё кепска, калі, ну, як кажуць, мы ў адной камеры знаходзімся і трэба каб проста банальна выжываць, адзін аднаму дапамагаць. Як, скажам, гэта было некалькі гадоў таму, калі больш актыўна рэжым ужываў сваю рэпрэсіўную машыну, альбо іншая сітуацыя, калі нам да перамогі не хапае толькі крышачку, каб скласці гэтае намаганне, тады мае сэнс зноўку, тады все дамовіліся, скінулі рэжым і пайшлі далей кожны сваёй дарогай. На сённяшні момант ні адна, ні другая сітуацыя. На сённяшні момант з перспектывы народнага фронта, прапаганды нашай партыі, нашых каштоўнасцяў, падвышэння папулярнасці ў грамадстве народнага фронту абсалютна ніякім чынам не звязаны АДС, а наадварот, занадта моцнае акцэнтаванне нашага ўдзелу ў АДС наносіць шкоду беларускаму народнаму фронту на сённяшні момант. Таму з АДС выходзіць я не прапаноўваю, не збіраюся гэта прапаноўваць. Але абнізіць фармат удзелу шмат гадоў АДС, вось гэты праект і шэс там з пяцёркі плюс быў асноўным у дзейнасці партыі БН. Фактычна мы сваю ўласную агітацыю не вялі, мы вялі агітацыю за АДС. Калі я станавлюся старшынём партыі БН, мы будзем весці агітацыю за партыю БН.
На хвалях Радыё Свабода гучыць дыскусія паміж Віктарам Івашкевічам і Алексеем Янукевічам, верагоднымі кандыдатамі на пасаду новага старшыні партыі БНФ. Нагадаю, з'езд партыі, на якім будзе абраны новы старшыня, адбудзецца ў суботу 5 верасня. Працяг дэбатаў слухайце праз пару хвілінаў, а зараз напамін пра галоўныя тэмы сённяшняга дня.
Міністэрства юстыцыі Беларусі прызнала, што вядзе працу для адмены крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. На падставе артыкулу крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае такую адказнасць, раней былі пакараныя сябры маладога фронту і арганізацыі партнерства. Сваякі зніклых Віктара Ганчара.